Čítanie textu pre nasledovné vyučovanie je z Evanjelia Lukáša 11. kapitoly, verše 24 až 54.
Keď príde nečistý duch od človeka, chodí po bezvodných miestach a hľadá odpočinok, a keď nenajde, hovorí: navrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde zametený a ozdobený. Vtedy ide a pojme so sebou ešte 7 iných duchov, horších ako je sám, a vojdúc bývajú tam, a posledné veci toho človeka stávajú sa horšími ako prvé. A stalo sa v tom, ako to hovoril, že nejaká žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho. A keď sa k nemu zhromažďovali zástupy, začal hovoriť: toto pokolenie je zlé pokolenie, znamenie vyhľadáva, a znamenie mu nebude dané, iba znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš znamením Ninivenom, tak bude aj syn človeka tomuto pokoleniu. Královna juhu vstane na súde s mužmi tohoto pokolenia a odsúdi ich, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovu, a hľa, tu je viac ako Šalamún. Ninivskí mužovia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo činili pokánie na kázeň Jonášovu. A hľa, tu je viac ako Jonáš. A nikto zažnú sviecu nestavia jej na skryté miesto ani pod nádobu, ale na svietnik, aby ti, ktorí vchádzajú, videli svetlo. Sviecou tela je oko. Keď je tedy tvoje oko prosté, je i celé tvoje telo svetlé, ale keby bolo zlé, i tvoje telo by bolo tmavé. Hľaď tedy, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. Ak tedy bude celé tvoje telo svetlé, nemajúce nejakej tmavej čiastky, vtedy bude celé svetlé, ako blesk, keď ťa svieca osvietcuje svojím bleskom. A medzi tým, čo hovoril, prosil ho jakýsi farizeus, že by obedval u neho. A vošiel a sadol si za stôl. A farizeus, vidiac to, zadivil sa, že sa prv neumil pred obedom. A pán mu povedal: teraz vy, farizeovia, čistíte vonok pohára a misy, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Blázni, či ten, ktorý učinil vonok, neučinil aj vnútra? Avšak len dávajte to, čo je dnu, almužnou, a hľa, všetko vám je čisté. Ale beda vám, farizeovia, že dávate desiatky z máty a ruty a z každej zeliny a obchádzate súd a lásku Božiu. Toto bolo treba robiť a tamto neopúšťať. Beda vám, farizeovia, že milujete prvé stolice v synagógach a pozdravovanie na trhoch. Beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, že ste ako nie patrné hroby, a ľudia, ktorí chodia po nich, nevedia o tom, že chodia po hroboch. A ktorý si za zákonníkov odpovedal a rekol: učiteľu, toto hovoriac i nás hanobíš. A on povedal: aj vám, zákonníkom, beda, lebo kladete na ľudí neznesiteľná bremená, ale sami sa ani jedným svojim prstom tých bremien nedotýkáte. Beda vám, že staviate prorokom náhrobky a vaši otcovia ich povraždili. Tak tedy ste svedkami a súhlasíte so skutkami svojich otcov, lebo oni ich povraždili a vy staviate ich náhrobky. Preto aj múdrosť Božia povedala: pošlem k ním prorokov a apoštolov, a niektorých z nich zavraždia a niektorých budú prenasledovať, aby bola vyhľadaná od tohoto pokolenia krv všetkých prorokov, veliata od založenia sveta, od krvi Ábelovej až do krvi Zachariášovej, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, bude vyhľadaná od tohoto pokolenia. Beda vám, zákonníkom, že ste vzali kľúč známosti, sami ste nevošli a vchádzajúcim ste bránili. A keď vyšiel odtiaľ, začali zákonníci a farizeovia strašne sa na neho hnevať a úkladnícky sa ho na všeličo vypytovať, aby ulovili niečo z jeho úst a obžalovali ho.
Ďakujem veľmi pekne, brat Adolf. Takže čítanie odznelo. Sme boli v Lukášovi v 11. kapitole, verše 24 až 54. Budeme tento text potrebovať. Ja by som sa stíšil ešte na modlitbu a potom už by som zobrazil poznámky. Dnes to je Wordový dokument. Dobrotivý Bože, prichádzame k Tebe s prosbou, aby si nám dal ducha múdrosti a porozumenia a správne chápať Tvoje slovo. Sú v ňom uchované Tvoje poklady, poznanie o Tebe. Je tam uchované to, čo potrebujeme k životu, k spaseniu, k pobožnosti. Prosím o správne chápanie, aby sme rozumeli dobre osobe Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, a tomu, ako Jeho osoba je spojená s Tvojou múdrosťou. Aby sme išli dobrým smerom, aby sme potom mohli pravdivo ohlasovať Pána Ježiša, Tvojho Syna, ukrižovaného za hriešnikov. Aby Ty v tom všetkom si mal slávu, česť a moc. Aby mohlo Tvoje kráľovstvo sa šíriť, preniknúť do mnohých srdc, nakoniec raz prísť moci a v sláve a plne sa zjaviť. Prosíme, Pane, pomôž nám ďalej v tom štúdiu, aby sme mohli načerpať, aby sme mohli v Tvojom slove ďalej objavovať a poznávať. Prosíme o to pokorne a pre zásluhy Tvojho Syna. Amen. A tak, priateľe, teším sa každému, kto je dnes v zhromaždení v spoločenstve, a chcel by som posunúť tú sériu rozbehnutú. Ako sa volá, teda už opakovanie odznelo. Ján, 1. kapitola, 1. verš a 14. výklad textu a to, ako zapadá do celku pozície biblického unitarianizmu. Čiže táto séria čakala na svoj čas, ten čas prišiel. Pretože pochopiteľne, keď raz je oznámená pozícia biblického unitarianizmu, jeden Boh, Otec, je sám večný Boh. On sám je večný Boh, bez počiatku, bez konca. To je ten jeden Boh zjavený v písmach, zjavený v histórii, zjavený v stvorení. A Pán Ježiš Kristus je niekto ďalší popri Bohu. Je to ďalšia bytosť. A kto to je? Boží syn, človek v dokonalosti, jedinečný, naplnenie proroctiev, spálený, splodený, zrodený, ten, ktorého Boh poslal, záchranca hriešnikov, vykupiteľ, Boží syn, prostredník novej zmluvy a všetky tieto veci, ktoré písma oznamujú. Toto v skrátke je hlavné tvrdenie biblického unitarianizmu. Hneď keď odznieva toto tvrdenie, je zjavný kontrast voči iným pozíciám. Je zjavné, že to je niečo iné než trojedinosť, než modalizmus, než unitarianizmus s predľudskou existenciou, hoci stále musím povedať, že je tu istá blízkosť unitarianizmu v rôznych jeho variáciách, ale stále je tu nakoniec rozdiel. Áno, či by sme mali predľudskú existenciu alebo nemali, je tu stále podstatný rozdiel. Treba ho objasniť. Treba jasne povedať, čo je stále rozdiel tej jednej verzii, tej druhej verzii. A teda, z tohto bodu býva ten moment, no dobre, ale čo Ján 1.1? A čo Ján 1.14? A čo ešte balíček nejakých ďalších textov, ktoré by nejako predľudskú existenciu evokovali. A toto adresujem v tejto sérii. Toto je moja snaha, moje prianie, keby to bolo k úžitku. No a tretíkrát, teda táto tretia časť má názov Pán Ježiš Kristus ako stelesnenie Božieho slova a Božej múdrosti. Pohľad na ďalšie texty a súvislosti. Čiže tesne nadväzujeme na druhú časť, kde sme boli v prísloviach v 8. kapitole. Teraz rekapitulácia doterajších hlavných bodov. Mám ich tu zopár, takže by som ich čítal. Prvý môj bod, čo doteraz teda tvrdím, predkladám, je, že slovo, to je preložením toho gréckeho logos, typicky v slovenských prekladoch slovo a z toho, čo cez roky registrujem, tak nejako to je v českých prekladoch, v Jánovi 1.1 je personifikácia Božej stvoriteľsko-zjaviteľsko-spasiteľnej aktivity, ako sa diala od stvorenia až po príchod Božieho Syna. Takže to slovo z Jána 1.1, ktoré bolo na počiatku u Boha a ktoré Ján opisuje, to slovo bolo Boh a bolo na počiatku u Boha, tento slovo bol s Bohom, druhý verš, tak to je personifikácia Božej aktivity. A už v prvej časti série som sa snažil toto rozbehnúť, druhá časť pridala. A už mnohé texty a súvislosti, definície, opisy odzneli. Druhý bod. Moje štúdium má opakovanie vedie k tomu, že apoštol Ján vo svojom úvode toho evanjelia, alebo tzv. Prolog, sa to neraz volá cudzým slovom, alebo úvod slovenský, nadväzuje na mnohé starozmluvné texty, ktoré hovoria o aktívne sa prejavujúcom personifikovanom slove Božom a o aktívne sa prejavujúcej personifikovanej múdrosti Božej. No a to boli prvé dve časti, to boli všetky tie texty o slove, cez ktoré Boh stvoril, o slove, cez ktoré sa Boh zjavuje, o slove, cez ktoré Boh zachraňuje. Preto teda tvrdím, personifikácia stvoriteľskej, zjaviteľskej, spasiteľnej aktivity jedného Boha. To je to slovo. A navyše, k tomu hneď paralelná línia, druhá koľaj, múdrosť knihe Prísloví. A to sme sa teda pozerali na to v druhej časti. Múdrosť knihe Prísloví je personifikácia Božej múdrej aktivity. Boh múdro stvoril a vložil svoju múdrosť do tvorstva, je tam odzrkadlená, sa tam prejavuje. Boh múdro koná krížom cez históriu premyslenie, rozvážne, dokonalým plánom, zjavuje sa v jeho skutkoch, dokonalosť jeho atribútov. To všetko sa zrkadlí do tej múdrosti, ktorá má svoj prejav počas všetkých Božích skutkov od stvorenia ďalej a ľudia sú pozvaní tú múdrosť poznať, zažiť, vojsť do nej, mať ňou vzťah. A táto postava, teda hovorím o postave, je personifikácia. Vyzerá byť akoby osoba, ale je to personifikácia Božej aktivity. A takto kľudne v tomto zmysle môžeme hovoriť o postave Božej múdrosti v knihe Prísloví. A toto bolo predložené hlavne teda v druhej časti. No a z tohto bodu teda, po tejto línii už potom, aj Ján 1. kapitola, 14. verš, má svoj výklad, ktorý príde prirodzene z chápania toho, že čo je slovo a čo je múdrosť. Keď apoštol Ján povie, že slovo sa stalo telom, tak význam toho je ten, že Pán Ježiš Kristus ako jedinečný zo Svätého Ducha splodený človek a Boží jednorodený syn stelesňuje či zhmotňuje Božie slovo, Božiu múdrosť. A je v ňom tá múdrosť prítomná, to Božie slovo, on ho zhmotňuje, stelesňuje, reprezentuje, on je ním sám, kľudne poviem to, on je Božou múdrosťou, Božím slovom od momentu, keď existuje. Ale to je ktorý moment? To nie je, že večnosť, ani moment stvorenia sveta, a vesmíru, a zeme, kdekoľvek by sme to dávali, to je vznik, počiatok ľudskej bytosti Pána Ježiša Krista. V lone Panny, v židovskej žene Márii. A on preberie na seba, Pán Ježiš, všetko to, čo dovtedy Božie slovo, Božia múdrosť tej personifikácii reprezentovala a ako bola v písme opisovaná. No a z tohto bodu teda je tu veľká križovatka, kde znamená mať túto pozíciu, znamená zásadný rozchod s pozíciou trojedinosti. A je to tak, áno, je to tak a celý čas to rovno a otvorene prezentujem, že teda tu je veľký rozdiel, je tu nejaká línia trojedinosti a je tu teda to, čo predkladám, biblický unitarianizmus a je tu teda zásadný rozdiel. No a z tomu pridávam a hovorím, že v súčasnosti široko rozšírený koncept trojedinosti sa v podobe na scéne, v akej existuje teraz, sa na scéne kresťanstva uchytil zhruba na prelome 4. a 5. storočia a teda je od éry apoštola Jána vzdialený obrovským množstvom času. Som toho úsudku, že apoštol Ján takýto koncept nepoznal a teda ho ani nemohol mať na mysli, keď formuloval celý úvod k svojmu evanjeliu. Čiže je moje presvedčenie, predkladám zdôvodnenie celý čas a som nastavený tu ďalej prezentovať, odpovedať na otázky, ak by akékoľvek prichádzali, ďalej hájiť túto pozíciu, že teda nemáme trojedinosť ani v Jánovi 1. kapitole, kde sa najčastejšie ide hneď, že tam bude, že tam ju nájdeme, tvrdím, nemáme ju ani tam. Pretože v celej ére pred apoštolom Jánom nebola a stará zmluva nepozná trojedinosť, nehovorí v jej kategóriách, hovorí o jednom Bohu stvoriteľovi a o múdrosti, ktorá je s ním a o slove, ktoré je s ním, to je personifikácia Božej aktivity a takto to ide cez storočia, tisícročia biblickej histórie a potom je na scéne Pán Ježiš ako naplnenie proroctiev a stelesnenie Božej múdrosti. A trojedinosť príde na scénu, doktrína, koncept, do kresťanstva široko vzaté. Teraz neriešim proste široko vzaté, čokoľvek sa volá kresťanstvo, že sa takto prezentuje niekde na prelome 4. 5. storočia. V zmysle, že sa tam už uchytí v historickom toku. A to je mnoho času od apoštola Jána. To je ďaleká budúcnosť od apoštola Jána. Čiže mi to vychádza z jednej strany, z druhej strany, taký koncept apoštol Ján nepoznal, nebol mu známy, nemal ho ako použiť, keď formuloval Jána prvú kapitolu, takže mi to vychádza, tento koncept nie je biblický, máme ho pustiť, máme jednoducho ho pustiť a v istej chvíli, a ja som ho pustil osobne, môj príbeh tu znovu a znovu v rôznych momentoch predkladám, že som v istom momente svojho kresťanského života dospel do bodu, že tú ideu som pustil, pretože som strátil presvedčenie, že by bola biblická a nevidel som nejaký viac spôsob, ako by som z písma túto ideu vedel obhájiť. Tak som ju pustil a výsledkom zápasu bolo nové porozumenie, skratkovi to známe ako biblický unitarianizmus, ktoré na zemi rôzni ľudia zastávajú a s radosťou poviem, že nie som sám jediný, kto tak verí, pretože poznám či osobne, či internetovo rastúci počet ľudí, ktorí takto porozumeli z Božieho slova. A teraz, motivácia je veľká, môj už štvrtý bod, lebo určite veľmi záleží na tom, aby sme čím správnejšie pochopili z písma, kto je Pán Ježiš. Takže aspoň toľko, že znovuzrodenie dieťa Božie by malo vždy povedať, že záleží na tom, aby som čím správnejšie pochopil z písma, kto je Pán Ježiš. A zápas je na mieste, a štúdium je na mieste, a úsilie chápať by malo byť prirodzené, inštinktívne každému kresťanovi, veď to je totálne dôležité, aby sme nejako neskresľovali, nemenili, kto je Ježiš Kristus. Poďme teda ďalej v tejto tretej časti a chcel by som pridať, čo dnes chcem pridať, je pohľad na niektoré pasáže v synoptických evanjeliách. Totiž, tak ako som povedal svojho času, že teda to nie je tak, že unitariáni majú Matúša, Marka, Lukáša a trojedinosť má, to som ešte v tej kázni zo starého roka, druhý sviatok vianočný, keď sme sa stretli a moje tvrdenie bolo, že to nie je tak, že púšťam ako unitarián čokoľvek z písma, že to teraz trojedinosť má tamtú state a my unitariáni máme takéto state. Nie, tvrdím, že celé písmo má jednu harmonickú líniu zvesti o jednom Bohu a o jeho synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. A teraz chcem priniesť postreh, chcem priniesť zdôvodnenie, že máme v synoptických evanjeliách, a to sú teda ktoré? Matúš a Marek a Lukáš. Takto sa volajú z pohľadu biblického bádania. Lebo majú veľkú podobnosť medzi sebou. V tomto už je Jánovo evanjelium teda iné, citeľne iné. Aj na prvé čítanie to, ako ľudia hneď vnímame. Že teda je tam niečo iné v Jánovom evanjeliumi, čo do formy, čo do jeho štruktúry, čo do toho, ako je podané. Keď čítame Matúša, Marka, Lukáša, tak sú si veľmi podobné navzájom. Nie identické, ale podobné áno, že čo sa týka takej tej atmosféry, ktorá nimi ide a štruktúry toho podania mnohých státí, ktoré sú mnohokrát až takmer identické, alebo veľmi podobné. A čo chcem priniesť je, že my môžeme vidieť ešte ďalšie súvislosti, keď sa pýtame, ako apoštoli Pána Ježiša dospeli k tomu a Ján teda, keď apoštol formuloval prvú kapitolu, verši 1 až 14, tak mi to vychádza, že tam bolo jednotné apoštolské učenie. Ján nemá niečo, čo iní apoštoli nemali, alebo čomu by oni neverili. Tam je jednota apoštolského učenia. 12 vyslaných apoštolov, ďalších, teda keď aj Pavol apoštol sa k tomu nakoniec pridáva v istej chvíli, hej, ako nedôchodca, ako narodený mimo času, ktokoľvek ďalší by bol súčasťou apoštolského zboru. Bolo tu jednotné učenie o osobe Pána Ježiša, ale so svojimi dôrazmi, so svojimi podaniami, so svojimi výrazovými prostriedkami, ktoré jednotliví apoštoli použili, ale vo finále jednota učenia, za ktorým je Svätý Duch, ktorý sám dáva nakoniec to učenie a ktorý pôsobí apoštolskou službou. A teraz ja predložím takto vec, že čo sa teda stalo v mysliach autorov Novej zmluvy následkom toho, ako uverili v Ježiša Krista a následne po Kristovom skriesení a letniciach do väčšej hĺbky porozumeli významu osoby Pána Ježiša. Lebo toľko dlhé roky chápem ako kresťan a vidím to v rôznej literatúre biblickej odbornej, že jednoducho celá tá éra apoštolov po letniciach bola, jej súčasťou bolo aj to, že nastávalo hĺbšie porozumenie osoby Pána Ježiša. hlbšie porozumenie významu jeho diela, Golgoty, jeho osoby, jeho výrokov, všetkého, čo vykonal. A mám k tomu takéto teda hlavné konštatovanie, ktoré hneď idem teraz prečítať. Je na obrazovke, kto sleduje aj obrazovku, hneď ho môže aj sledovať. Cez inšpiráciu od Svätého Ducha si apoštoli pospájali nítky biblických línií a v istej chvíli porozumeli, že Pán Ježiš je v jeho osobe a v jeho slovách a v jeho skutkoch a v jeho identite Boží syn a naplnenie Božích sľubov o jeho príchode a zároveň Pán Ježiš je stelesnenie, zmotnenie Božej múdrosti či Božieho slova. Čiže oni pochopili, ako to, že on je Boží syn a naplňa proroctva, tak pochopili, že on je stelesnenie, zmotnenie Božej múdrosti či Božieho slova. Takto mohli potom povedať, že ako múdrosť či slovo bol Kristus s Bohom od počiatku. Alebo inak, presnejšie, aby sme vždy ošetrili tie možné nedorozumenia, že slovo či múdrosť, ktoré boli s Bohom od počiatku, sú teraz prítomné a aktívne v osobe Syna Božieho, ktorý je čo do osobného bytia človek zrodený zo ženy Panny. No a idem to viac vysvetľovať. Idem to viac predkladať. A medzi tým teda postrehy, ja budem mať ešte citát opäť od Michaela Heissera. V jednej chvíli ten ešte počká, ja som ho citoval aj pred 2 týždňami, ten jeho článok Kto je pani múdrosť? Spisový 8. A to, čo teraz predložím, v rôznej literatúre odbornej študijnej biblickej, v rôznych autorov, sa vyskytujú presne tie isté postrehy a pozorovania. Toto je dlhodobo rozoznávaná vec, že tá spojitosť tam je. A teraz, ako teda Pán Ježiš figuruje ako slovo či múdrosť v synoptických evaniliách? To sú teda Marek, Matúš, Marek, Lukáš. Lebo máme teda Jána a ten ide hneď s tým, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. To automaticky ide krížom cez kresťanstvo. A ako keby, aha, a to je len Ján a potom tie Matúš, Marek, Lukáš, tie by s tým nemali nič spoločné. Ja tvrdím, že s tým majú spoločné a majú veľa čo spoločné. A treba to rozoznať, treba to zachytiť. Teraz prvá vec, čítalo sa Lukášovo evanjelium, to vám 11. kapitola hneď príde a brada dlho nám poslúžil. A ako začína Lukášovo evanjelium? Prvá kapitola, prvý verš. Čiže jednak samozrejme, ak máte písma, listovanie má ďalej cenu, verím aj digitálnej ére, ďalej silne podporujem stále klasické tlačené Biblie, vidím, že máme to podržať aj istom ďalej. A má zmysel aj listovať. Teraz, Lukáš, prvá kapitola, prvý verš a druhý verš. Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova. No to je podstatný postreh. Lukáš, evangelista, osobu Pána Ježiša opíše tiež, odkáže sa na neho, že to bolo slovo. Ako keby osoba Pána Ježiša, jeho dielo, jeho skutky, to je slovo. To je to, čo Boh poslal. Ale to je človek, Ježiš Kristus. Dokonca opisuje jeho panenské počatie narodenie. Jeho skutky, jeho činy, jeho slova, miesto jeho narodenia, okolnosti jeho narodenia, všetky tieto veci Lukáš a Matúš nám dávajú tie podrobné záznamy splodenia narodenia Pána Ježiša Krista. Máme rodokmene, máme všetku tú jasnú líniu jeho človečenstva, jeho príchodu z Dávidovskej línie. Zároveň Lukáš vie hneď prvých 4 veršoch, v 2. verši povedať a tí, čo boli, čo podali, od ktorých Lukáš si preveril a zistil, 3. 4. verš, videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to za radom, výborný Teofile, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učili. Je tu Teofilus, už ako učeník druhej generácie, aj teda už z apoštolskej zvesti obrátený, a Lukáš sa vložil do úlohy zostaviť to evanjelium ako veľmi celistvú systematickú prácu zo spoľahlivých zdrojov zostavenú a opisuje tých, ktorí boli očití svedkovia, ale koho, čoho? Slova. Očití svedkovia a služobníci slova. Čiže táto línia, táto myšlienka má svoj synoptický základ aj mimo Jánovho evanjelia. To je jedna línia, ktorá je potrebná. A ja teda tvrdím, že ktorú treba rozoznať, že Jánovo evanjelium je v istom čase, dozrie k nemu čas a moment, Ján apoštol je vedený ho zostaviť a jednoducho je to istý vrchol podania toho, čo zažili apoštoli s Pánom Ježišom Kristom, jeho službou a jeho dielom, podané jánovskými výrazmi, ale z reality Krista, ako tu bol, ako konal, ako slúžil a ako ho apoštoli zažili. To je línia slova. Ježiš ako Božia múdrosť v evanjeliách. Lukáš 11. kapitola 49. verš. To je to, čo čítal brat Adolf, ten úsek. A teraz čo máme v Lukášovi 11.49? Preto aj múdrosť Božia povedala, a to je ten, celý ten úsek, kde pán Ježiš ostro, prísne oznámi ten súd, sú tu farizeovia, sú tu zákonníci, a oznamuje ten súd, ktorý je nad čím? Nad pokrytectvom, veľký hriech, nad vonkajšou pobožnosťou. A ja navonok budem pobožný, chodiť do chrámu, chodiť do kostola, ale mimo to budem napríklad oplzlo hovoriť, budem nepoctivý, budem lenivý, budem sa hľadať, ako sa obohatiť na úkor druhých, no to som úplne pokryteckej ceste, alebo druhým budem hovoriť, čo je správne, zdržiavaj sa alkoholu, nikdy nebuď v opilstve a sám potajme by som sa oddával alkoholu a opilstvu. Aj pán Ježiš hovorí viazať ťažké bremena a sám nepohnúť prstom. Všetky to sú vážne veci. Oznamujete vážne súdy. A v jednej chvíli teda tá história Izraela hovorí, no ale tie veci sú tak vážne, že keď Boh posiela prorokov a zvestovateľov, že ľudia ich neraz odmietnú až tak, že ich dokonca zavraždia, ich prenasledujú, im ublížia, sa ich zbavia, ich skántria. A pán Ježiš túto históriu, ktorú perfektne pozná, povie, preto aj múdrosť Božia povedala, pošlem k ním prorokov a apoštolov a niektorých z nich zavraždia a niektorých budú prenasledovať. A teraz, lebo oni dokonca sú tam nejaké hroby, pamätníky dávnej prorockej éry a ich chodia zdobiť tí farizeovia. A ako keby nevedia pochopiť ten odkaz vnútorný toho, aha, to je preto, že nemáme vnútornú premenu. Že tu bola pokrytecká zbožnosť. Že keď je na nás tá pokrytecká zbožnosť a oni vtedy zavraždili tých prorokov, tak potom my nesieme tú istú vinu, keď sa nepremeníme. Keď nenájdeme poslušnosť Bohu. A teraz, ale pre nás je dôležité, preto aj múdrosť Božia povedala. A teraz, múdrosť Božia je čo? Lukášovi 1.49. Je to nejaká osoba ďalšia? Je to druhá božská osoba? Čo to tu je? Všimnime si, ako je tu múdrosť personifikovaná presne ako v knihe Prísloví. Ako v tomto zmysle, ako odkazom, že múdrosť Božia povedala, to, sa to prirodzene dá prečítať, že múdrosť je tu personifikovaná úplne na spôsob, ako v knihe Prísloví. Čiže hovoria sa k ľuďom. Že Boh hovorí, ale múdrosť hovorí, rovná sa Boh hovorí. Múdrosť sa zjavuje, rovná sa Boh sa zjavuje. Múdrosť príde k ľuďom, rovná sa cez ňu Boh príde k ľuďom a ich ako keby navštivuje a skrze ňu prostredníctvom nej sa chce dotknúť ľudí a im priniesť pravdu, spasenie, nový život. A teraz zároveň všimnime si, že, a toto je ten kľúčový postreh, že Lukáš hovorí o tom, že múdrosť Božia povedala, pošlem im prorokov a apoštolov, ale podanie týchto slov v Matúšovi je, že pán Ježiš sa vloží do tej role múdrosti. A toto je, priatelia, jeden kľúčový moment dnešného rána a potom bude ešte druhý kľúčový moment. Čiže dva kľúčové momenty sú veľmi na mojom srdci ich odovzdať. A čo chcem odovzdať je, že z pozemskej služby pána Ježiša, z jeho slov a výrokov, apoštoli porozumeli, že je stelesnenou múdrosťou slovom a Ján 1. kapitola je rozpracovaním spojenia Príslovia 8 až po Genesis 1. kapitolu, celá sa to prebehne, tá línia mnoho tisíc ročí starej zmluvy a spojí sa so sobou pána Ježiša. Ale to vyplýva z toho, čo pán Ježiš sám vykonal a zjavil a urobil a Duchom Svätým uschopnení apoštoli to pochopili a komunikovali a zvestovali ďalej. Matúšovi. Teraz nás chcem zobrať do Matúša a tu mám, že pán Ježiš stavia seba do kontinuity a spojenia s tou múdrosťou z éry starej zmluvy. Lukášovi múdrosť Božia povedala, pošlem k ním prorokov a apoštolov a niektorých z nich zavraždia a niektorých budú prenasledovať. A v Matúšovi, a teraz potrebujem ten verš 23-34, to sú tie reči vážne, kde pán Ježiš oznamuje súd voči tým, ktorí neprijímajú slovo Božie a žiaľ zvlášť sa to zjavuje na zákonníkoch, farizeoch tých čias a Matúš 23:34 a tu máme teda tento verš. Preto hľa, ja posielam k vám prorokov a múdrych a učených v zákone a niektorých z nich zabijete a ukrižujete a niektorých z nich zbičujete vo svojich synagógach a budete ich prenasledovať z mesta do mesta. Aby bola na vás všetka krv aby prišla na vás všetka krv spravedlivá, vylievaná na zemi od krvi spravedlivého Ábela až po krv Zachariáša, syna Barachiášovho, ktorého ste zavraždili medzi chrámom a oltárom. A toto, priatelia, ale je paralela k Lukášovi 11. Matúš 23, 34 a 35 je paralela ku Lukášovi, k Lukášovi 11, 49 a 50, aby bola vyhľadaná od tohoto pokolenia krv všetkých prorokov, vyliata od založenia sveta. A teda, priatelia, to potom znamená, že Matúš, Lukáš zachytáva tie slova, múdrosť Božia hovorí, Matúš podáva tie slova, Pán Ježiš hovorí. Rovná sa, čo z toho vyplýva? Že to splýva do jednej reality, do jednej idei, že Pán Ježiš môže vstúpiť, zobrať na seba tú rolu, tú úlohu Božej múdrosti, Božieho slova a v nej hovoriť. Prečo? Lebo on je stelesnením, zmotnením Božieho slova. A to je Ján 1.14. Čiže Ján 1.14 nie je nič iné, než zachytením toho, čo sa odžilo a vykonalo v živote púti Pána Ježiša Krista. A teraz z tohto bodu potom Pán Ježiš hovorí viaceré tieto výroky, ktoré takto môžeme chápať. A oni sa niekedy interpretujú, ako keby tam mala byť trojedinosť, ako keby druhá božská osoba, ale to vôbec nie je potrebné. Pretože všetky tieto výroky vieme vysvetliť práve touto líniou Božej múdrosti, Božieho slova, ktoré je stelesnené, zmotnené v osobe Pána Ježiša Krista. On prebral tú aktivitu, tú funkciu Božia múdrosť, Božie slovo, predtým personifikácia na seba. Teraz príklad ešte Lukáš, 13. kapitola, 34. verš. Lukáš 13, 34. O Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti tak, ako sliepka svoje kurence pod svoje krídla a nechceli ste. Kľudne, keby aj otvoríme ten verš, že je tak, že to ide cez tisícročia histórie späť, všetka Božia aktivita, posielania prorokov a všetky, ktorí boli poslaní k Izraelu. A Pán Ježiš teraz hovorí spôsobom, ako keby on teda vojde do tej, čo to bola za aktivita, Boh posielal slovo, ako ho posielal, cez prorokov, vykonávalo jeho funkciu, bolo posielané, bolo žiadalo odpoveď, prichádzalo k ľuďom, proroci ho stále niesli a niesli, ale boli toľkokrát zavraždení a odmietnutí. A teraz Pán Ježiš bude odmietnutý, bude zavraždený, bude pribitý na drevo kríža a povie, koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti tak, ako sliepka svoje kurence pod svoje krídla. Lebo vošiel do tej role Božej múdrosti, Božieho slova a hovorí v tej roli Božej múdrosti, Božieho slova ako Boží vrcholiaci reprezentant, ako Božie vrcholiace zjavenie, ako Božia vrcholiaca aktivita voči Izraelu i celému svetu osoba Pána Ježiša Krista. Pridáme ďalšie súvislosti. Chcem povedať po ceste, že nie som ani prvý, ani jediný, kto prezentuje tieto súvislosti. Sú opakovane v rôznej literatúre, študijnej, biblickej, prezentované. Teraz, už spomínaný Michael Heiser, pred dvomi týždňami som ho citoval, má obdobné postrehy na miklat.org, je tam qmiklat.org a to je ten článok, to je Pani múdrosť v prísloviach v 8. kapitole. Teraz odcitujem a potom poviem ešte poznámku k tomu. Z jeho článku. Ježišovo vyhlásenie preto naznačuje, že múdrosť a Boh Otec by sa mali navzájom stotožniť. Hej, čiže to je to, keď pracuje s Lukášom 11. Čiže v tom jeho článku je v Lukášovi 11, presne v tom verši, kde sme teraz, Lukáš 11, 49. A ešte raz si to nalistujem, Lukáš 11, 49. Ježišovo vyhlásenie preto naznačuje, že múdrosť a Boh Otec by sa mali navzájom stotožniť. Ale to je zvláštne vzhľadom na to, ako sa múdrosť a Boh odlišujú pri sloviach 8. Je Ježiš zmetený? Je autor Evanjelia neopatrný? Nie. Znenie je úmyselné. Ale úžasný vplyv vyhlásenia prichádza, keď porovnáme Lukáša 1.49 s paralelným priechodom, s paralelným podaním incidentu Matúšovi 23. Čiže je tam tá paralela Matúšovi 23. A teraz, priatelia, rovno poviem ako poznámku, v tom článku nakoniec Michael Heiser, doktor Heiser, vedie k tomu, ide k tomu, že je mu to vychádza, že to potom znamená, že Pán Ježiš je Boh sám a že to je Boh starej zmluvy. A ja ten záver už neviem prijať v článku doktora Heisera. Pretože tento postreh beriem. Tento postreh je dobrý. Tento postreh hovorí, že Pán Ježiš vstúpil do role Božej múdrosti. Ale záver, že on je Boh sám, mi nedáva žiadny zmysel. To už vidím, že to sú zase okuliare trojedinosti, ktoré potom máme nasadené a potom ju hľadáme v písmach, hoď tam nie je. Pretože keď raz priznáme, že múdrosť a Boh sa odlišujú pri sloviach 8. Múdrosť Božia a Boh pri sloviach 8 sú odlišení. Je tam Boh, Hospodin, Jehova, Jahve, Jehovo, a je tam jeho múdrosť. Niekto ďalší popri ňom. Čo povedal som a ďalej tvrdím, je ale personifikácia Božej aktivity. Ale je tak silná, že je to postava popri ňom, ako keby osoba. Ako keby osoba, postava popri ňom, ale personifikácia. Nemáme ďalšiu osobu. Ale sú dostatočne odlišení. To nie je to isté, že tam máme nejaké splývanie osôb a nejaké jednu podstatu a tieto veci. A potom, prečo by sme to mali opustiť zrazu v evanjeliách a splínuť Ježiša a Boha? Prečo by sme ich mali zmiešať? Prečo by sme ich mali spojiť? Prečo takú fúziu by sme mali robiť, keď to písmo nerobí? Keď ich odlišuje? Keď odlišuje ako Boha a jeho múdrosť v prísloviach 8 a odlišuje Boha a Ježiša Krista. Všade v evanjeliách a všade v epištolách ich odlišuje. Takže potom, kde to ťaha tým záverom, a to ja nejako nezakrývam, že on to ťaha tým záverom, je to tam potom k záveru toho jeho článku, ten záver ja už neviem prijať v mojom poznaní písma. Ale postrehy, ktoré tu sú krížom cez literatúru, že tu je asociácia Pána Ježiša a múdrosti, prijímam ako biblické a triezve a správne a dobré. A vkladám ich a pracujem s nimi v rámci biblického unitarianizmu a tvrdím, krásne sa dajú vysvetliť v rámci biblického unitarianizmu. Bez toho, že by sme siahli na trojedinosť. Bez toho, že by sme vôbec potrebovali nejakú predľudskú existenciu. Nám ideá Božej múdrosti, Božieho slova personifikovaného vysvetli to Jána 1. kapitolu aj viaceré iné výskyty, ktoré by evokovali nejakú ideu predľudskej existencie. Poďme na druhý môj hlavný bod z dneška, ktorý chcem priniesť. Čiže pre dnešné ráno v podstate dva, možno teda nakoniec aj, alebo možno tri, podľa toho, ako to skategorizujem, chcem vás zobrať teda, aby sme postúpili ku druhému pozorovaniu. A totiž, to druhé pozorovanie sa týka týchto veršov, ktoré tiež sú v tejto stati, priatelia, v Lukášovi v 11. kapitole a týkajú sa Šalamúna. Čiže toto bolo moment, kedy Pán Ježiš hovoril preto aj múdrosť Božia, Lukáš 11.49, ale Matúšovi hra posielam vám, hovorí v svojej osobe. Lebo vošiel do tej role. A apoštoli ho tak rozoznali. A Ján to transformoval, to poznanie, do Jána 1. kapitoly. To je v skrátke, keď sa ma niekto opýta, podaj to v 5 vetách. Tak toto bolo podanie v 5 vetách. Keď niekto povie, že len, či to dám do 5 viet, tak takto to odznie odo mňa. Teraz chcem dať druhé ohnisko poznania, druhý koncentrát toho, čo nachádzam v písme. Poďme sa pozrieť na tú stať Lukáš 11. kapitola, keď hovorí Pán Ježiš, oznamuje, spomína Jonáša a prirovnáva, že tu je niekto väčší ako Jonáš a hovorí o Šalamúnovi. A teraz, kráľovna juhu, čiže Lukáš 11. kapitola 31. verš. Kráľovna juhu vstane na súde s mužmi tohoto pokolenia a odsúdi ich, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdrosť Šalamúnovu a hľa tu je viac ako Šalamún. A hľa tu je viac ako Šalamún. Čiže vtedy Šalamún, obrovský kráľ, obrovská múdrosť, obrovské postavenie, že istá pozoruhodná postava niekde z južných zemí, zemepisne južne, prichádza, sú rôzne diskusie, že či Etiópia alebo arabský poloostrov, to sa rôzne diskutuje v biblickom štúdiu. Tu je jednoducho podaná ako kráľovná juhu, príde navštíviť Šalamúna a obzrieť si tie budovy, tie inštitúcie, všetku tú realitu izraelského kráľovstva. A toto je aj a teda kráľovná zo Šeby. Z pohľadu teda 2. Kronická 9.3, vtedy, keď videla kráľovná zo Šeby múdro Šalamúnovu i dom, ktorý vystavil. A tak je diskusia, že kde to presne bolo. A tu my teraz nemusíme doriešiť, zjavne teda prichádza ona zo svojho kráľovstva, zo svojho územia. Čo je teraz pre nás podstatné? Že to je ďalšia potom línia, ktorá objasňuje, ako je Pán Ježiš zjavený? Viac ako Šalamún. Teda múdrosť Božia hovorí, Kristus hovorí. A zároveň viac ako Šalamún. A teraz, priatelia, z tohto bodu potrebujem to posunúť. Vráťme sa k tomu, ako to bolo so Šalamúnom v začiatkoch jeho panovania. Modlitba o múdrosť. Čo bolo jedine, alebo čím je zvláštny Šalamún v biblickej histórii? Čím sa aj zvlášť zapísal? No isté, zvláštnym obdarovaním múdrosti, ktorou ho Boh obdaril a vystrojil. A preto ona prišla vidieť, áno, tú múdrosť Šalamúnovu, preto ona chcela vidieť a počuť múdrosť Šalamúnovu. A toto presne pasuje na biblickú históriu. Priatelia, zoberiem nás do druhej kronickej, takže je to aj na vysvietené, máte to prezentované v tých poznámkach, ale idem do druhej kronickej, do prvej kapitoly, takže v Roháčkovi, ak by ste kedy boli, tak je to teda druhá kronická, alebo druhá paralipomenon z gréckého pre kroniku, letopisy, a tu máme teda ten moment, kedy Šalamún sa stáva kráľom a sú tu tie úvodné obrady, to úvodné uvedenie do úradu, taká inaugurácia, a je tu veľký moment, kedy on sa modlí. A z tohto bodu teda 8, 9, 10, 11 verš, 2. kronická, 1. kapitola. Tieto verše by som teraz prečítal. Na to povedal Šalamún Bohu. Odpovedel na to, že sa mu Boh v noci ukázal. Aj 7. verš. Tej noci sa ukázal Boh Šalamúnovi a riekol mu: žiadaj si, čo ti mám dať. Na to povedal Šalamún Bohu: ty si učinil Dávidovi, môjmu otcovi, veľkú milosť. Môjmu otcovi veľkú milosť a tiež i mňa si učinil kráľom na miesto neho. Teraz tedy, Hospodine Bože, nech stojí verne tvoje slovo u Dávida, môjho otca, lebo ty si ma učinil kráľom nad ľudom, ktorého je tak mnoho, ako je prachu na zemi. Preto teraz mi daj múdrosť a vedomosť, aby som vedel vychádzať pred týmto ľudom a vchádzať, lebo ktože by mohol súdiť tento tvoj ľud na tak veľký. Vtedy riekol Boh Šalamúnovi: pretože to bolo v tvojom srdci a že si nežiadal bohatstva a pokladov ani slávy, ani duše tých, ktorí ťa nenávidia, ani si nežiadal dlhého veku, ale že si si žiadal múdrosť a vedomosť, aby si mohol súdiť môj ľud, nad ktorým som ťa učinil kráľom. Nuž daná ti je múdrosť a vedomosť, k čomu ti dám ešte i bohatstvo, i poklady, i slávu, ako toho nemali kráľovia, ktorí boli pred tebou, ani nebude mať niektorý tak mnoho po tebe. Priatelia, vidíme tie súvislosti, potrebujem ich objaviť. Šalamún, dominantná postava starej zmluvy kráľ, špeciálne zapísaná múdrosťou a obdarením múdrosťou a vedomosťou. A toto je ale veľmi podstatná vec. Dokonca teda kráľovná zo Šeby, z juhu, príde navštíviť Šalamúna, lebo Chýr o ňom ide. To je múdrosť, poznanie, postrehy, porozumenie chodu života, vyjavenie Božieho charakteru. Ju to pritiahne a je zvedavá to zažiť. Pán Ježiš povie, to je vážne pre jeho generáciu i pre našu generáciu, lebo keď ona išla za Šalamúnom a ju to pritiahlo. A Pán Ježiš je na zemi a je viac ako Šalamún. A je väčší ako Šalamún. A ľudia ho odmietnú a neprídu k nemu. A nepoddajú sa mu. Tak aký súd ich čaká? Aké zatratenie čaká človeka, keď odmietne Ježiša Krista, Syna Božieho? To je vážnosť toho súdu, ktorý je tým vyjavený. A je tým vyjavená veľkosť osoby Pána Ježiša. Prečo máme k nemu prísť? Lebo je viac ako Šalamún. Keď tamto bolo príťažlivé, keď tamto si pýtalo ísť ho pozrieť, keď tamto si pýtalo ho navštíviť a ho počúvať a porozumieť, že čo Boh jemu vložil a z toho sa naučiť, čo Boh vložil Šalamúnovi a dal Šalamúnovi, z toho počuť a prijať a ísť tou cestou, tak teraz si to pýta ísť ku Ježišovi Kristovi a počuť, čo Boh do neho vložil a čo Boh do neho uložil. Teraz si to pýta miliónkrát viac. Miliardukrát viac, nekonečne krát viac prísku Ježišovi Kristovi a sa pýtať na to, čo je v ňom a čo Boh cez neho komunikuje. No ale to potom znamená, priatelia, že máme ďalšiu asociáciu Pána Ježiša a múdrosti. Slova lomka múdrosti. Lebo teda logos v Jánovi 1.1, preložené typicky ako slovo, poviem z pohľadu ideovo, to je Jánov spôsob, ako zhrnúť do jedného slova celú starozmluvnú líniu slovo lomka múdrosť. Celé to množstvo výskytov, ktoré idú cez starú zmluvu, vložil, komunikoval tým koncentrátom toho slova logos a navyše vytvoril most ku kultúre jeho dní, ku vtedajšej grécko-rímskej spoločnosti, tej zvesti, kto je Pán Ježiš Kristus a prečo k nemu prísť. A teraz, priatelia, ale tieto súvislosti potrebujeme dokončiť. Čiže nová zmluva nadviaže na túto líniu Šalamún, múdrosť Božia, syn Boží, kedy Pán Ježiš prostou rečou prehlásil o sebe, že je viac ako Šalamún. A to isté máme u Matúšovi 12. Áno, ak by sme, je paralelný výrok, Matúš 12.42. Kráľovna juhu vstane na súde s týmto pokolením a odsúdi ho, lebo prišla z ďalekých končín zeme počuť múdro Šalamúnovu a hľa, tu je viac ako Šalamún. No a tie verše, ktoré s tým chcem spojiť. Priatelia, vráťme sa do knihy Prísloví, s ktorou sme pred dvomi týždňami boli. Čiže čo celý čas tvrdím, že nemáme trojedinosť, nemáme predľudskú existenciu, nemáme, že božskú prirodzenosť, že Pán Ježiš je Boh sám v tele, že Ježiš rovná sa Jehovaho, Jahve, Hospodin. Nie, Ježiš je celý čas Boží syn. A to je veľmi dôležité. Priatelia, prečo? No, biblickí unitariáni nemajú na výber než to držať tú pozíciu a povedať, pretože čokoľvek iné poviem, je enormný zmetok v chápaní. Trojedinosť. Ten zmetok, ktorý k tomu vedie, ktorému to vedie, keď sa začne miešať, že kto je Boh stvoriteľ a kto je Boží syn, ktorým sa úplne zastiera identita Boha, kto je vo svojej večnej sláve a dokonalosti stvoriteľa a udržiavateľa. A kto je Boží syn, v jeho sláve Božieho syna, bezriešného človeka, ktorý je prostredník, ktorý za nás platí na Golgote. A to sa zlieva do jedného, ako keby to boli jeden a ten istý. To, priatelia, zastiera nakoniec, kto je Boh sám a kto je Ježiš Kristus. To škodí, zastiera, narúša celý ten obraz toho, ako máme poznať Boha a ako máme poznať Pána Ježiša Krista. Čiže to je veľká priorita. Poviem, úplne som v tomto s biblickými unitariánmi, že toto sa prezentuje, že toto sa oznamuje a som prijal tú cestu biblických unitariánov, že tieto veci majú byť prezentované, porovnávané, ukázané a z písma ukazované a demonstrované, že tam nemáme trojedinosť. Pretože to, ten zmetok, ktorý to prináša, je vážnej povahy. Modalizme, Boh sa rovná, Otec sa rovná Syn, rovná sa Duch, časovo, modalizme. A chápem, čo sa týka otázky toho, a som aj v kontakte s niektorými súrodencami, sem tam si píšeme, ktorí v podstate by sa identifikovali ako unitariáni z toho, čo píšu, hoci, alebo takto, to slovo by nutne nepoužili, ako keby je obava z toho slovo, že či to poviem, že som unitariánsky kresťan, ale vedia povedať, že neverím trojedinosť, neviem vyznať trojedinosť, nedokážem vyznať trojedinosť a zo pár takých súrodencov Slovenská republika, zo pár posledné obdobie sme si aj rôzne maily vymenili a správy. Možno nevedia hneď použiť to slovo unitarianizmus, ale je to silné, čo sa deje. Ale zápas je a poznanie ale tá predľudská existencia. Aj tam máme rôzne diskusie, lebo teda neprišli do toho bodu, títo priatelia, že by už sa ustalili v tom, že potom čo s tým, čo evokuje predľudskú existenciu. A predkladám tejto sérii, no toto s tým. Toto je chápanie, ktoré predkladám za seba, ktorom je, ku ktorému dospelo zápasom mnoho iných biblických unitariánov a verím, že je biblické a dostatočne zdôvodnené. Ale teraz dokončím tieto myšlienky. A motivácia je teda veľká, lebo vec potom, ten zmetok, ku ktorému to vedie, ak nejako zlejeme Boha stvoriteľa a Pána Ježiša Krista, je veľký a robí škodu a zmetok. Evangelizácia, prezentovať to neveriacim ľuďom, hneď narážame na obrovskú prekážku, že nepochopiteľný koncept sa hneď podáva, že kto je Boh a všetko sa komplikuje. A namiesto biblickej jasnej schémy štruktúry jeden Boh a jeho syn Pán Ježiš Kristus. Vykupiteľ, ktorého Boh poslal. Ale priatelia, to potrebujem dokončiť túto líniu. Príslovia 1.1. Príslovia Šalamúna, syna Dávidovho izraelského kráľa. A tam máme tú postavu múdrosti. Kde? V knihe Prísloví. Teraz, kniha Prísloví, veľká časť sú Šalamúnove príslovia. Ale zjavne nie všetky, lebo sú tam spomínaní aj iní autori. Je možné, že bol nejaký redaktor, ktorý v istej chvíli dal dokopy celú túto podobu knihy Prísloví, ako máme teraz. A všetky tie inšpirované príslovia boli v istej kritickej chvíli Božom riadení zostavené do tejto kompozície, ktorú máme. Šalamún je stále kľúčový autor a je uvedený hneď na začiatku ako význačný, dominantný izraelský kráľ. A teraz, priatelia, a tu máme v prísloviach tú múdrosť, ktorá bola na začiatku s Bohom. A priatelia, táto kniha prísloví ako končí? Príslovia 30. kapitola, 4. verš. Príslovia 30. kapitola, 4. verš je ku koncu záveru a tento verš je veľmi dôležitý. Pozrite, príslovia 30. kapitola, 4. verš. Kto vystúpil hore na nebesia i zostúpil? Kto zobral vietor do svojich hrstí? Kto zviazal vody do rúcha? Kto postavil všetky končiny zeme? Čo je jeho meno? A čo meno jeho syna, keď vieš? Teraz tento verš by nás mal zamestnať, priateľa. Tento verš by nás mal zamestnať. Jednak teda opis, zobral vietor do svojich hrstí, kto zviazal vody do rúcha, kto postavil všetky končiny zeme, má biblický veľmi priamočiarú odpoveď. Jeden Boh rovná sa Hospodin, rovná sa Stvoriteľ, rovná sa Jehovah, rovná sa Jehova, rovná sa Jahve. Čo je jeho meno? Kľudne hebrejské Jehovah, prečítame Jehova Jahve, rohačkovi máme Hospodin. A teraz, je tu asociácia, ešte, že niekto bude vystupovať na nebesia, zostupovať. Aha, to bude ako výrazy v Jánovom evanjeliu, my ešte k nimi budeme pracovať. Ale pozor, tu je, toto pasuje na postavu múdrosti. Ona ako prichádza k ľuďom, ona ako má navštíviť ľudí, ona nejako od Boha príde. Ale pozor, zrazu je tu, čo je jeho meno a čo meno jeho syna, keď vieš. A zrazu tu figuruje syn. Zrazu tu figuruje syn. Že treba poznať Božieho syna. Priatelia, z pohľadu toho, keď vznikla kniha prísloví a keď ju mal pôvodne izraelský ľud, dnes sa stala aj našim dedičstvom a požehnaním cez vieru Krista, že sme celé písma a ja ako kresťan sú teraz tiež moje pôvodne dedičstvo požehnanie izraelského ľudu. V tej chvíli, keď to oni majú prvotne, im to Boh dáva cez inšpiráciu a spravujú tie výroky Božie. Tak s čím by sa im spájalo, že čo je meno jeho syna, keď vieš? No nič iné mi nevychádza, než že s Dávidovskou kráľovskou líniou. A čo mu jeho meno syna, keď vieš? A duplom navyše, keď príslovia 1.1, príslovia Šalamúna, syna Dávidovho izraelského kráľa. A tam bolo ich očakávanie, že príde niekto nakoniec, kto bude Boží syn, kto bude spojený najtesnejším možným spôsobom s Bohom Stvoriteľom, kto priniesie jeho múdrosť, kto bude v tomto zmysle ako keby nebeský človek, jeho pôvod bude v samom Bohu a či poznáme jeho meno. No kým nepríde ako človek a sa nenarodí z panny a nepríde z Dávidovskej línie ten moment histórii, tak poznajú tú líniu Dávidovskú. Poznajú kráľov. Poznajú, že to je naznačené v kráľoch. A spomeňme si na proroctvo z 2. Samuelovej 7.14. 7. kapitola 14. verš. A ktorou sme pracovali s tým proroctvom v tej celej sérii Ježiš Kristus je Syn Boží. Odkážem nás na starý rok 2021. A tam sme boli znovu a znovu s tým proroctvom, kde bola otázka, čo je Syn Boží v starej zmluve? Je tam niekde, že existuje druhá božská osoba v starej zmluve? Ja to tam nikde nenachádzam. Je tam niekde, že existuje nejaká bytosť, že má rovnakú prirodzenosť ako Boh, Hospodin, Jahve, Jehovah, ja to tam nikdy nenachádzam. Synovia Boží sú v starej zmluve buď anielské bytosti, alebo ľudia. A to je to, čo tam máme. No, buď to ide ku anielským bytostiam, alebo k ľuďom. Ani jedno nie je prípad, že majú prirodzenosť rovnakú ako Boh, že sú rovnako väčší, rovnako väčší, že majú rovnaké atribúty, že majú identitko s ním, že s ním nejako splývajú. Vždy sú to bytosti ďalšie iné popri jednom Bohu. Jeden Boh v Biblii od Genesis je vždy jedinečný, unikátny. Nič sa mu nerovná, nič s ním nie je identické. Nič nie je ako on. On je unikát unikátov. A potom sú tu ďalšie bytosti. Anielský zástup. Áno, Boh ich stvoril. Ľudia na zemi. Áno, Boh ich stvoril. A teraz, do toho celého vojde to veľké proroctvo. 2. Samuelova 7.14. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, ktorého keby sa dopustil nejakej neprávosti, budem trestať ľudským prútom a úder mi synov človeka, ale svojej milosti neujmem od neho. Tak, po pamäti to takto pokračuje. A priatelia, no a to si spomeňme, aké to je dôležité, Veď toto je to, čo nová zmluva potom ohlási, že sa naplňa v osobe Pána Ježiša Krista. No ale toto potom nám vysvetľuje aj Jána prvú kapitolu. To nám potom, priatelia, dáva Jána a potom týmito očami všetky tieto veci začínajú zapadať do seba. Lebo čo je meno jeho syna, keď vieš? V náznaku Šalamún. V náznaku Šalamún. V očakávaní budúceho Mesiáša, spasiteľa Šalamún. Ale len v náznaku. Nie v úplnosti. Niekým príde tá plnosť. Niekým sa narodí, až keď príde tá plnosť času. Galatianom 4.4. Keď príde ten moment, že Syn Boží príde, tak sa meno Syna Božieho na anielskú inštrukciu dané nazovieš jeho meno Ježiš. On bude synom Najvyššieho. On bude synom Najvyššieho. On zasadne na trón Dávidov. On vyplní tie proroctvá. On vás vyslobodí. On zachráni Boží ľud z riechov. Svoj ľud z riechov, lebo je to jeho ľud. Bude jemu patriť ako pastierovi, hlave toho ľudu, záchrancovi hriešnikov. A bude skrze neho patriť Bohu ten ľud, ktorý všetko vlastní a si kupuje tento ľud cez Ježiša Krista. A to je biblický plán, to je biblická cesta spasenia. No ale toto potom, priatelia, znamená, že keď Ján 1. kapitola je, a to je podstatné, že Ján 1. kapitola nie je niečo, čo mal, čo Ján ako len tak od izolácie od ostatných apoštolov a od izolácie od toho, čo robil Pán Ježiš počas 3 rokov na zemi, aktívnej služby, a od izolácie celej histórie Pána Ježiša povedal ako niečo, čo je ako keby úplne odtrhnuté od zvyšku písma. Vôbec nie. Práve, že to vchádza ako vyvrcholenie toho, čo apoštoli porozumeli a čo im Duch Svätý zjavil. A takto potom, cez tieto línie, keď prídeme ku Jánovi 1. kapitole, a máme, na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A ešte k tomuto slovo bol Boh, minimálne jednu časť ešte táto séria bude mať. Ešte veľmi podrobne sa pozrieme aj na ten výraz, že to slovo bol Boh. Na tú tretinku poslednú. Aj na tú, sú tam 3 tretinky. Čiže už som viackrát povedal, a opäť skratkovito poviem, ten význam je buď, že za tým slovom je sám Boh, vo finále, parafrázou, alebo že slovo je božské. Teda je to slovo, ktorým sa Boh sám prejavuje a sám ním je aktívny a v tom slove ľudia zažívali aktivitu, prítomnosť, osobu samotného Boha, sprostredkovanie v tom slove. Ale k tomu sa chcem podrobnejšie vrátiť. Ale prídem do Jána 14.15 a to je to, čo sme už spomenuli, čo som už spomínal. A on to slovo sa stalo telom. Všimnime si, syn nie je spomenutý až do 14. verša. Od 1. do 14. verša syn nie je spomenutý výrazom syn, až v 14. verši je prvýkrát spomenuté jednorodeného od otca. Áno, a tu implicitne jednorodeného kľudne môžeme dať, že syna. Čiže v 14. verši prvýkrát slovo syn figuruje. Takže ideá, že syn bol na počiatku u Boha, syn bol u Boha, syn bol s Bohom, syn bol vo večnosti, nie je v Jánovi 1. kapitole. Slovo bolo u Boha. To nie je to isté ako syn. Lebo syn je slovo, ktoré sa stalo telom. Čiže to nie je len prostá rovnosť, to je presnejšie, slovo sa stalo telom. A stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od otca a bol plný milosti a pravdy. A z tohto bodu až do konca ide Jánovo evanjelium a syna Božieho ohlasuje. Nie Boha v tele, ale syna Božieho človeka Ježiša Krista. A priatelia, toto je to druhý koncentrát, ktorý som chcel dnes priniesť. A potrebujem to pomaličky priniesť k záveru. Prvý koncentrát bol Pán Ježiš, Božia múdrosť. Rozbehli sme to v Lukášovi 1.2. Očití svedkovia slova, ktorí boli očitými svedkami a služobníkmi slova. Že Lukáš má podobnú myšlienku ako Ján, ale nerozvinul ju do takého komplexného úvodu ako Ján. Ján apoštol ju viac rozvinul. Ale ideovo majú tú istú ideu v sebe. To isté chápanie osoby Ježiša Krista, že o ňom vedia povedať, že to je Božie slovo. Že Pán Ježiš Kristus je Božie slovo. Otázka je, v akom zmysle. A tvrdím ale, že nie v zmysle trojedinosti. A to ani, to tam nejako nepasuje. A priatelia, čiže z tohto bodu, keď sme, potom sme sa pozreli teda na Pána Ježiša ako Božiu múdrosť, pozreli sme sa na Pána Ježiša ako toho, ktorý je viac ako Šalamún. Viac ako Šalamún. A Kto bol Šalamún? Obdarený múdrosťou. Kto je Pán Ježiš Kristus? Nekonečne viac ako Šalamún, lebo on je stelesnením Božej múdrosti a Božieho slova. No a čo to bude znamenať v praxi? Evangelizačné alebo reality kresťanského života. Nemám Krista, neverím Krista, neprijal som Krista, nestal som sa veriacím Pána Ježiša Krista, som mimo Božie slovo, mimo Božiu múdrosť. Nemám Božiu múdrosť, nemám Božie slovo. Nikdy Boh ma nevidí ako múdreho. Naopak, budem v stave pred Bohom bláznovstva, pretože som nespoznal to najdôležitejšie. Som nespoznal to jadro veci, že Ježiš Kristus je spasiteľ, záchranca, vykupiteľ. A budem sa míňať toho, ako žiť, ako konať, ako sa páčiť Bohu. Lebo to bez Ježiša Krista nejde. Správne žiť, správne konať. Byť v správnom vzťahu s Bohom. Nedá sa to bez Pána Ježiša Krista. Sme na ňo absolútne odkázaní, aby sme k nemu prišli a ho poznali a ho prijali. A tak, priatelia, je čas teda priebežne opäť povedať to, čím som začal, a potom nás chcem zobrať ku ešte do 1. Jána. Do 1. Jána, že takto isto chápem, že je v podstate to isté je odkaz prvých troch veršov 1. Jána. A týmto sa náš čas pre dnešok bude naplňať. Čo sa teda stalo v mysliach autorov novej zmluvy následkom toho, ako uverili v Ježiša Krista a následne po Kristovom skriesení a letniciach, keď do väčšej hĺbky porozumeli významu osoby Pána Ježiša. Viete, Peter apoštol sa pýtal, čo hovoria, Pán Ježiš sa pýtal apoštolov, čo hovoria ľudia o mne, že kto som ja. A Peter povedal, jedni hovoria, že si Eliáš, druhý, že nejaký z prorokov, ktorý stal z mŕtvych. A vy hovoríte, že čo som ja. A povie, ty si Kristus, syn živého Boha. Hej, to základné biblické vyznanie. To základné biblické vyznanie. A Ján apoštol, 1. kapitola, nie je nič iné, než porozumenie dané Duchom Svätým z celej osoby a diela Pána Ježiša Krista, že on je zároveň Boží syn, je stelesnenie Božej múdrosti, Božieho slova. Boží syn je stelesnenie Božej múdrosti, Božieho slova. Ty si Kristus, syn živého Boha. A Ján pridáva svedectvo, ktoré je zjavné z výrokov Pána Ježiša, že Pán Ježiš stelesňuje Božie slovo, Božiu múdrosť. Čiže opäť to priebežné konštatovanie. Cez inšpiráciu od Svätého Ducha si apoštoli pospájali nitky biblických línií a v istej chvíli porozumeli, že Pán Ježiš nie je nikto iný ako stelesnenie, lomka zhmotnenie Božej múdrosti či Božieho slova. A takto mohli potom povedať, že ako múdrosť či slovo bol Kristus s Bohom od počiatku. Alebo inak, že slovo lomeno múdrosť, ktoré boli s Bohom od počiatku, sú teraz prítomné a aktívne v osobe Syna Božieho, ktorý je človek zrodený zo ženy Panny. Čiže je tam istá takáto kontinuitá línia, že tá múdrosť, to slovo prejde do osoby Pána Ježiša. Mám tu toto, teraz prepnem, zobrazím to väčším zobrazením, aby ste to videli poriadne. Rád by som to ukázal, aby to bolo poriadne viditeľné. Takto snáď. Teraz by to mohlo byť to najlepšie zobrazenie. Ešte takto. Dobre. Teda, čo sa stalo? V podstate, historicky prejdeme cez ten moment, že personifikované Božie slovo a múdrosť, tu je celé tie tisícročia histórie, až po moment, kedy je splodený, narodený Syn Boží. A potom Božie slovo, múdrosť, plnosti prebývajú a prejavujú sa v osobe Pána Ježiša. Takto potom apoštoli vidia tú spojitosť. Tá spojitosť tej reality, že to Boh konal v jednej línii konania, seba zjavenia, seba odkrývania, slovo, múdrosť a nakoniec vrcholiaca osoba Pána Ježiša Krista. Preto potom prúdne podajú veci tak, ako že Pán Ježiš bol v tomto zmysle od počiatku, alebo bol pri Otcovi, alebo bol s ním, ale ako slovo, nie ako osoba. A toto je dôležité ale rozlíšiť. Lebo keď toto povieme, potom sa vyjadríme presne. Pán Ježiš, kľudne môžem povedať, že bol s Bohom, bol s Otcom od počiatku, ale ako slovo. Pretože to je dramaticky iné odpovedať, že tam bola osoba, že tam bola druhá božská osoba, že tam bola predľudská existencia, že tam bol Kristus, že tam bol Ježiš, že tieto výroky typické v široko vzaté v kresťanskej scéne, ako sa hovorí Ježiš od počiatku, Kristus od počiatku, Syn Boží sa stal človekom, akože už existoval a potom pribral ľudskú prirodzenosť, nachádzam, že nie sú biblicky správne. Nevyjadrujú biblickú realitu. Nachádzam tam iné skutočnosti. Slovo bolo od počiatku. Slovo bolo pri Bohu. Múdrosť bola pri Bohu. V takom zmysle, široko vzaté, rozšírenie vzaté, bol Pán Ježiš pri Bohu. Ale to sa musí kvalifikovať. To sa musí presne povedať. Lebo inak vniesieme myšlienku, ktorá už ide za písmo. A teraz, 1. Jána, prvé tri verše som ešte avizoval a tento náš čas sa naplňa. 1. Jána, prvý list Jánov, prvá kapitola, prepnem naspäť to zobrazenie do toho takto. A teda to, čo ešte som už chcel samým záverom ukázať, sú verše z 1. Jána z 1. kapitoly. Čiže Ján apoštol vám nechal ešte aj tri listy. A teda v 1. Jánovom, z tých troch listov, Jánových, 1. Jánovom liste, 1. kapitola 1, 2, 3. Teda verše 1, 2, 3 by som ešte prečítal a zopár postrehov ku ním a náš čas pre dnešok dojde záveru. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Teda, čo sme videli a počuli, zvestujeme vám, aby ste aj vy mali obecenstvo s nami a naše obecenstvo je s Otcom a jeho Synom, Ježišom Kristom. Priatelia, tri dôležité verše. V podstate, rozumiem tomu tak, cez roky, cez ďalšie štúdium opakovanie, aj dnes ako predkladám, v podstate ideovo je to isté ako Ján 1. kapitola, verše 1 až 14. Ale je to zhustené do troch veršov. Tam mal Ján 14 veršov, tu má apoštol 3 verše. A priatelia, opäť si všimnime, že Syn je spomenutý až v 3. verši. Áno, nie je napísané, že 1. Ján 1.1 a ako Syn bol od počiatku. A ako 2. verš a Syn... ten život sa zjavil, alebo ten Syn sa zjavil, ktorý bol, že Syn bol u Otca. Aj druhý verš, ktorý bol u Otca, že Syn bol u Otca. Naopak, používa výrazy, ktoré dobre korešpondujú s tou personifikáciou. Tam na začiatku bola realita, aktivita, skutočnosť u jedného Boha. Tá skutočnosť, ktorou Boh konal, tá aktivita jeho, ten plán, a tuto kľudne môžeme vidieť aj taký rozmer Božieho plánu, a niekedy biblickí literáni hovoria o pláne, ktorý bol na počiatku u Boha, ktorý bol s Bohom, že Boh teda plánoval a rozplánoval celú postupnosť. A ten koniec toho je večný život. Ale ten sa musí zjaviť. Ako? Že Syn Boží sa narodí, že bude človek, že príde zo ženy Márie, že príde z Dávidovskej línie. A v tomto zmysle, teda čo bolo na začiatku? No, život večný, ten Boží plán. Ale to je spojené, priatelia. Hej, to je to, čo je tu podané. Že to, čo bolo od počiatku, na to sa dívali, to sa ich ruky dotýkali, ale hneď to spojí s tým, že o slove života. O slove života. Čiže toto, priatelia, poviem, nie je predľudská existencia. Áno, nie je predľudská existencia. To je táto schéma, ktorú predkladám. Hej, toho, čoho sa ruky dotýkali, a na čo sa dívali? Človek Ježiš Kristus. Tak beriem za zjavné, že človek Ježiš Kristus neexistoval pred svojim počatím. Nebol žiadny človek Ježiš Kristus pred svojim počatím. Ani v trojedinosti. Ani v trojedinosti sa povie, že existuje až cez počatie. Čiže to, čoho sa dotýkali, na čo sa dívali, je človek Ježiš Kristus. A od počiatku ale bolo slovo života. Zvesť o slove života. Zvesť o plán, že sa zjaví večný život. A toto, oni toho boli svedkami. A tá realita, čo tu je, je Syn Ježiš Kristus. Ako človek. A od počiatku je slovo života. Zvesť pravdy. Božia aktivita. A to sa zjavilo cez Pána Ježiša Krista. A toto jednoducho je, ale prvé tri verše z Jána sú koncentrované a majú sa čítať vo svetle 14 veršov Jánovho evanjelia. lebo tam je podrobný. Tam má Ján viac priestoru. Tam to podáva s veľkým priestorom. A pekne tá štruktúra časovo ide a krásne vidíme, ako to Ján spracuje a tu to isté podá v týchto troch veršoch. Takže priatelia, dnešný čas, ktorý sa mi naplnil v tejto časti, zhrniem tým konštatovaním, ktoré som začal a ktoré už tu odznelo viackrát. Teda vychádza mi to a som na tomto bode, takto to prezentujem aj v tejto časti, ako v rámci celej série. Cez inšpiráciu od Svätého Ducha si apoštoli pospájali nitky biblických línií a v istej chvíli porozumeli, že Pán Ježiš nie je nikto iný ako stelesnenie, zmotnenie Božej múdrosti či Božieho slova. Takto mohli povedať, že ako múdrosť či slovo bol Kristus Bohom od počiatku. To by bol ten 1. Ján 1, 2, 3. Takto výrok, potom ho budem takto chápať. Ako múdrosť a slovo bol Kristus Bohom od počiatku. Ale človek Ježiš Kristus existuje od počatia. A tá línia, tá spojitosť je to apoštolské učenie. Čím chcú povedať, to nebolo roztrhnuté. Pán Ježiš nepríde odtrhnutie od Božieho plánu, od Božej múdrosti, od Božieho slova. Nie je to náhla zmena, nie je to niečo na poslednú chvíľu vymyslené, nie je to žiadny zmena plánu. Je to kontinuálne pokračovanie a spojitosť a je to prvý Boží plán, je to základný Boží plán, je to základné Božie rozhodnutie, že slovo Božie múdrosť sa zhmotní v osobe Božieho syna a príde do nášho sveta. Takže toto je záver pre tretiu časť a minimálne jednu časť ešte budem potrebovať v tejto sérii, minimálne jednu časť ešte budem potrebovať. Ďakujem za vašu trpezlivosť, veľmi si ju cením, to dnešné množstvo textov, ktoré sme prešli, aby som nechal priestor na modlitby. Ak bude teda u bratov na srdci sa modliť, tak je priestor, nechám vám ten priestor a týmto sa náš čas naplní. Mocný Bože, ďakujem ti za spoločenstvo s bratmi a sestrami. Ďakujem ti za možnosť byť takto spolu. Ďakujem ti za možnosť sa stretať pri tvojom slove, ktoré prijímame za inšpirované, za pravdivé, za tvoju autoritu. Ďakujem ti, že nás spája viera v toto slovo, že ho chceme poznať, že chceme mu veriť, že chceme podľa neho kráčať. A Pane, je tu túžba, verím, a to nás tu ťahne, to tu je, tá túžba ťa poznať pravdivo. A že nám tak svieti a žiari, že ty si ten jeden Boh, nebeský Otec, Boh od začiatku do konca, Boh Abraháma, Izáka, Jakoba, Boh Izraela, Stvoriteľ, ten Boh oznámený pod menom Jehovaho, Jahve, Jehova, ten Boh, ktorý je sám jediný, asi tak unikátny, tak ničomu neprirovnateľný. Chceme ťa poznať, chceme v teba veriť, chceme ísť tvojou cestou, držať sa tvojho slova. A nás ťahne, Pane, to ale aj k tvojmu synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo ty si tak rozhodol a ty si ho dal do stredu a ty cez neho konáš a ty sa cez neho zjavuješ. A tak my chceme byť v tom pláne, my chceme byť v tejto tvojej vôli, my chceme byť v týchto tvojich rozhodnutiach. My sa nechceme minúť toho, čo ty robíš, ale chceme byť pri tom. Pane, prosíme si milosť správne chápať, správne rozumieť. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Sú pasáže, ktoré cez veľké štúdium a zápas hľadáme porozumenie a pochopenie. A pritom nám žiari, že si ty sám jeden Boh a že tvoj syn Pán Ježiš Kristus je človek zrodený z Panny, z Dávidovskej línie, oznámený prorocky, ktorý prišiel do nášho sveta, aby nás zachránil a priviedol k tebe, aby bol prostredník novej zmluvy. A Pane, tak je tu tá línia v tvojom slove, že to, čo bolo tvoje slovo a tvoja múdrosť pri tebe s tebou, sa zhmotnili a stelesnili osobe tvojho syna. A tak toho chceme rozoznať, tak toho chceme prijať, tak to nech by sme mu mohli veriť. Prosím, pomôž nám. Pomôž ktorejkoľvek duši, ktorá skúma tieto verci, ktorá zápasí nad písmom, ktorá ďalej báda v Slovenskej republike, v Českej republike, zvlášť, pretože to sú naše zeme, naše kraje. Tu najviac čakáme spoznať ľudí a stretnúť sa a prísť do spoločenstva. Pane, prosíme za každú dušu, ktorá otvára písmo s hladom smedom, poznať ťa správne, poznať tvojho syna správne, aby si ťahol tie duše. Aby tam, kde sú zápasy a boje o poznania, aby si poslal múdrosť a pochopenie. Aby si dal porozumieť a správne uchopiť, lebo Ty si mocný to dať a to požehnať. Tak sa o to prihovárame, Pane. Prosíme, ved nás ďalej, cez naše zápasy a úsilie, daj nám poznávať správne a dobre. Daj nám dobre vyznať a držať dobre vyznanie o Tebe jednom Bohu, o Tvojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Pane, nech príde posilnenie, nech Tvoj duch nám ešte asistuje, nech sme v Tvojej milosti, lebo len na Teba sa spoliehame. Hľadáme Tvoju pomoc pre zásluhy Tvojho Syna. Amen.